на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 години. Після випуску новинок ви ще почуєте передачу «Поштова скринка 111» і «Вольну студію». Тепер випуск новинок і спочатку подій у світі. Федеральна резервова система США знизила банківську процентну ставку по кредитах на 0,75% до 3,5%. Це саме значне одноразове зниження ставки за останній час. Рішення прийнято на тлі різкого падіння всесвітніх ринків з причини небезпеки економічного спаду у США. Сьогодні Ізраїль на один день змягчив блокаду полоси Гази, дав можливість доставити у регіон паліво і медикаменти. Ізраїльські влади закрили межі з полосою Гази у відказ на ракетні обстріли своєї території палестинськими войовниками. Рада безпеки ООН сьогодні проводила термінове посідження у зв'язку з різким погіршенням гуманітарної ситуації у полосі Гази. У Іраку від вибуху неподалік будинку школи у місті Баакуба загинув один і поранений 21 чоловік, більшість потерпілих – учні і наставники. Улади не виключають, що метою теракту мог бути офіс губернатора провінції Діяла, який знаходиться неподалік від школи, але бомба вибухнула дочасно. На заході Пакистану ля Луганської межі воєвники напали на воєнний лагер. Загинули 5 військовців і якнаймені 37 воєвників. Двоє військовців загинули при ракетному обстрілі у провінції Паунучний Вазиристан. Міністри заміжних справ у 5 країн, усталих сябрів Ради безпеки ООН і Німеччина узгоднили проєкт нової резолюції Ради безпеки ООН відносно іранської ядерної програми. Про це повідомив міністр заміжних справ у Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер після сьогоднішньої зустрічі у Берліні. Американський дипломат на умовах анонімності повідомив, що резолюція предугліджує більш жорсткі санкції супроць Ірану за відмову спинити працю по збагаченню урану. Більш жорсткі санкції у порівнянні з ранішими санкціями ООН, у приватності візове обмежування і заморожування банківських активів. Ви на хвилях ночної свободи. Випуск новин у події у Білорусі. У Мінську сьогодні відбувалися суди над затриманими учора удільниками акції протесту предпримальників, штрафи і арешти, присуджені 22 чоловікам. Суди відбувалися за зачиненими дверима. Тим часом предпримальники у регіонах виказуються за проведення у Мінську наступної акції 18 лютого. Сьогодні у Страсбурзі відбулося посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Європейські депутати розгляділи попередній варіант справоздачі про становище у Білорусі. Новим керівником підкомітету у справах Білорусі пари обрана фінська депутатка Сініка Хаурескайнен. Це був випуск новин у наступний про півгодини.
У ефіри Радіо Свабода у праскай студії Алена Радкевич. Пра чвэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца цяпер у Егіпце. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка расказвае пра вёску Маціёва Талачынскага раёну.
Про трагічне здарэнне, што адбыліся летам ды восенню мінулага года у вёсцы Маціёва на Талачынчыні, мы сёння не ведаюць, ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне сваё ўражанне ад вандроўку Маціёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мне чамусь са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкова, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Чэрз забойства, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз, там шуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе на ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Некі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава і ззаду за ім сівое чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітры Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, что все отбывалось иначе, справа была не до конца доследованная. А доведавшись про приезд корреспондента «Свободы», бабуля Дмитрия Зоя Борисовна нашла меня сама.
Ну, неправильно, следствие, ведь пуля попала. Или же через его могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? Если машина была не побита, я его выдавала, а теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, на відавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміровна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова. Ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пойдём на дыскатэку, пазваніла яму 10:30, слышу, немножка выпіў. І у нас резко прорвался разговор. Тут кто-то подошел, я его оглушил. 3:30 ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить. Никто не снимает. Звоню соседству хлопца. Там была большая драка. Пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам, попросили их. И все на этом. 3 месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечено. Фингалы. Написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чему одна за одной тут отбывается трагедии. Для «Свободы» ситуацию комментует спадар Белы. Ён 6 годов працавал наместником начальника Талачинской милиции. Дарыша сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
В Альтанке этих детей изобилие.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Часу шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольшае жывленае месца, была пустой. Я гутары загадчыцы з падарней Ларысы Рыдко.
Пакупнікоў бывае 120-130 в дзень. Таварабарот у меня 800-900.
Хлеб даже остался, видите, весь лежит.
Само собой вино берут.
Супрацоўніца Талачынскага вінзавода, што завітала да сяброўкі, паінфармавала, што дзень у раёне, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, прадаюць больш за 20 тысяч бутэлек так званага чарніла. А мне ж раіць завітаць на пошту, загадчыцца якой з'яўляецца дэпутатам сельсавета. А Ларыса Леонідаўна Апіок, абраная 3 гады таму, з гонарам паказвае нядаўна выбіты ў начальства кампутар. І тут же тэлефануе наверх па дазвол на размову. Далейшыя адказы суразмоўніцы былі ўзаемавыключальныя.
Звароты да вас бываюць?
Праблемы ёсць з вадой. Калонка працікае, дарога плохая, другіх вопросов не возникае. У нас маладое пакаленне, стаюцца.
А чаму столькі кінутых хат?
Людзі ўміраюць, а дзеці іх з горада не хацяць ехаць.
А хто інтарэсы вашай вёскі прадставляе ў райсавіце?
Ой, вы мяне ўже дзесяць панапугалі?
Спытваю пры канцы, на якую ж інфармацыю вымаўляў прасілі дазвол. Адказам было здзіўленае маўчанне.
У эфіры «Падарожжы свабоды» і расповед Віталя Сямашкі пра вёску Мацеёва Талачынскага раёну.
Побач у 100 метраў бібліятэка, дзе гаспадарыць Таццяна Васільна Башкірова, жонка мясцовага старэйшыны. Яна адзіная ведае немудрагельстую легенду паходжання назвы паселішча.
Засялілася ў маці, сына, дочка ў яе была, ну і засталіся. Дзеревня была з хутару.
Спадарня Башкірова па завядзёнцы спрабуе зрабіць справаздачу таварышу з цэнтру.
У мяне наведвальнікаў 270. Дзень, калі 5, калі 8.
У меня платныя услугі 160, 980 тысяч.
А ці можна ў вёсцы, якая лічыцца краслабой, не піць? Калі так, то чым займацца?
Чаму нельзя жыць? Заплату даюць, даяркі на 1500 получаюць. Пачаму людзі п'юць?
Ген перадаецца, дзеці глядзяць на бацькоў.
На ўчоты яны ставяцца, да, когда ўжо пападаюць у больніцу или ў міліцыю.
Гэта далучылася фельчарка, спадарня Яршова, якую Башкірова запрасіла на сустрэчу. Людміла Владзіміровна своеасабліва не пагаджаецца са значэннем помирающая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведорова-Микулинич. Народилась у Матиёве, 33 года працавала у сельсовете. Дальше, теперь вёска выходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у её нема. Спадарня Микулинич отримливает добрую по тутейших мерках пенсию. Ее поронание – с послевоенным минулым.
Зерновые очистишь, а тогда домой идешь, кулачок у карман положишь. И блин спечешь на завтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжды?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40.
Нет, нет, ну есть такие. Ну так нельзя же по всех мерить так.
Это было одинное политическое выказывание от мясовых за всю вандровку. Тем часом рухаюся на одну тут ферму на 100 с нечем коров. Перед отходом чую, как спадарня Башкирова накручивает телефон, как попередить загадчицу. Але той на место не оказывается. Видать, и до лепшего люди говорят открыто. Тем больше недавно выплатили некие гроши.
Жизнь, говорю, весело?
Конечно!
Знаёмлюся с 40-годовым доглядчиком жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квіткі разліковыя?
Нет, не выдаюць.
Могуць сразу же зарплату отдать, могуць процент, и там сколько на. Могуць маслом сунуть, сыром, ну а потом среди месяца, ну, остатки отдать. Где-то 330 так ходят.
А вы нам сказали, что ты 500 тысяч зарабатываешь.
Не смешите меня.
У нас не волнует, чи дождь, чи снег. Мы никуда же с поля не уходим. У нас, которые скотники были, на пенсии пошли, побыли на пару годов. Помирали все, вот такая шлякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом племени. Там морозно, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретных отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300-350.
Юля взрывается, коллега Мана заходит про керующую вязковую элиту, да и прославутые полмиллионные заробки.
Хай они сами у вас только, как вас, сколько мы поднимаемся, полчетвертого. Вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодь была с Мотине?
Внимание какое.
Вы забегла просто?
Да.
Моти помираешь и вез?
Да. В этом году много померла.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, все сами делали.
65-годовую пенсионерку с подаренью Марию сустрел, коли тая верталася с працы. А каже, что вымушенная працавать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
Из нового меркования журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мае, каб выпіць. І вось так памірае Матіёва.
Тем часом на ускраине Матиёва, неподалеку от Шаши, вырос городок с коттеджем, что сбудовали для себе заможные талачинцы. Мясовые кажут, что миновито у гэтым месца не выпадково, а про дорогу были лягер отпочинку Нива, а кажа 70-годовая спадарня Зинаида Степана.
Оспорт лагеря нема, там все начальство балы споруляют, где на одного прокрывают.
Талачинская.
Талачинская. Сказали, что и кони нелегальных продают, где у них бы такое богатство находилось, детям машины.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Матіёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі, заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Две свіні было, дзве каровы было ў нас, утка адна ёсць. Не да гэта.
Я спытваю, што прынясе 2008.
Ну, выжыванне дзеці ўска. У новые скотезы там построили, тут уже молодежь моя купляет дома уже.
Не помрем от ее.
Не, должна выжить.
Вёска Матіёва Талачынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа Віталя Сямашкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдвард Дзяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя грошы, хапіла б на машыну. А што атрымала да шуканцаў? За грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. У Менску штрафы і арышты прысуджаны больш як 20 удзельнікам акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Аляксандра Здвіжкова, якога 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. На ўсесветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Правкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Дмітра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. Вы слухаеце «Свабоду». У сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з будучым інструктарам па падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гэтую перадачу я пачну з цытавання з дасланага мне ліста. Я слухаю «Свабоду» вельмі даўно, і перадача «Беларуская замежжа». Вы ў асноўным распавядаеце пра беларусаў з США, Еўропы, але ёсць яшчэ беларусы, якія жывуць у аддаленых кутках нашай планеты. Пра іх мала хто ведае, ніхто не піша, а людзі гэтыя неардынарныя. Вось прыклад Алег Карцаў, інструктар па дайвінгу. Адзіны беларус, які некалькі гадоў працаваў на выспах Мальдзіўскага і Сейшэльскага архіпелагу ў Індыйскім акіяне, у Егіпце, Турэччыне, ў Мікранезіі. Пра яго не пішуць артыкулаў, не робяць перадачаў на БТ, але ён ёсць. Дзякуючы аўтару гэтага ліста я звязалася з Алегам Карцавым. Яго артыкулы, уласна, папросту жывыя, яскравыя расповеды. Можна чытаць не толькі ў замежных выданнях, але і на сайце Extreme Buy. Але на Мальдзівах, дзе цяпер Алег, з інтэрнэтам ды з іншай сувяззю праблемы. Я спадзяюся, у будучых перадачах усё-ткі атрымаецца сустрэча з беларусам з Мальдзіваў, але не цяпер. Аднак і пра падводны свет, і пра беларусаў у экзатычных краінах пачуць можна ўжо ў гэтай перадачы. Дзякуючы аўтару, працытаванага на пачатку ліста, Юрасю, які вучыцца цяпер у Егіпце, ў бельгійскім дайв-цэнтры. Я патэлефанавала днямі Юрасю ў Егіпет, у Шарм-эль-Шейх, курорт нумар 1 на Чырвоным моры ў Егіпце. Ці спрыяльнае там надвор'е для дайвінгу цяпер?
Вот зараз паветра 24-25, і няма ветру, такой лёгкі брыз, вось я зараз на пляжы знаходжуся каля мора, і вельмі добра. Чё не нырялі на лакальным дайв-сайце, тут ёсць два типа магчымасці займацца дайвінгам. Першая — это лакальны сайт, які знаходзіцца ўдоль усяго пабярэжжа Шарма, а другая магчымасць — гэта остров Тиран ці Рас-Мухамед. Рас-Мухамед — это запаведнік, а остров Тиран — это трэба 1 гадзіну плыць на боце. Там знаходзіцца амерыканская ваенная база. Вельмі добрыя места, там вельмі шмат акул.
Але хіба акулы, гэта не страшна?
Нет, таму што здесь вельмі шмат рыбы на Чырвоным моры. І калі пад вадой, калі на паверхнасці, ніякіх праблем. Можна знаць, як сябе паводзіць, і ўсё будзе добра.
А як трэба сябе паводзіць?
Ну, не трэба пагружацца, калі ёсць какие-то адкрытыя раны, не трэба панікаваць і, ну, правакаваць, хватаць яе за хвост, біць кулаком у твар. Сёння бачылі гіганцкую баракуду метровую на рыфе. Вельмі шмат мурэн. Учора видзелі 2 агромных скатов, ігл-рэф, амаль 2-3 метры каждый.
А затанулыя караблі, ці ёсць у іх якая небяспека для дайвераў?
5 годин ходу от Шарм-эль-Шейха в открытом море находится корабль «Тислигорм». Это английский транспорт, который немцы потопили у 41-м году. Я его нашел кусто. Там вельми такие мощные течения. Но глубина там невеликая, там 40 метров. Первый раз был шторм, мощный 5 баллов. Это было год тому. Течения были такие, что когда ты пускаешь канат, по которому спускаешься до кораблю, то могло унести в открытое море. И после погружения, когда мы поднимались наверх, нас чуть не тянуло под винты арабского бота. Вот такие пригоды были. Но они все добра скончилось.
І ось що до ризики небезпеки при погруженні під воду. Юрась потлумачив, у дайвінгу існують певні правила безпеки, і у добрих дайв-центрах їх притримлюються.
Вельми шанат арабських центрів не у всіх, але у некоторых з них не вельми добре соблюдаються правила безпеки, і коли чоловік платить великі гроші, він може порушити некі стандарти, тобто пойти на більшу глибину, ніж по місцевим законам дозволено, тому що у Єгипті по місцевому законодавству максимальний ліміт глибини для дайвінга з обычным сертификатом, это 30 метров, при всем тым, это другая среда, это вода, и тому в любом выпадку есть некоторая небезпека, но я не настолько великая, как с этого нарваться. Когда ты уполненная, когда ты ведаешь, что тебе потребно, когда побач с тобой надежный человек, партнер, я куда ему говорить бади, то никаких проблем не должно возникать.
На хвалях свободы передача «Белорусское замежье», якую вязе Татьяна Поклад.
Юрась вучиться у Єгипті у бельгійськім дайв-центрі по системі ПАДІ. По закінченні він зможе працювати інструктором по дайвінгу, підводним плаванням. Викладчики, студенти там з усього світу, а едукація гэта признається і цініться у світі.
Яна признається різними країнами, ось в Сполучених Штатах, в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, признається Міністерством едукації гэтых країн. І там гэта признається як вищая едукація, як ось у нас Академія спорту в Білорусі.
Тепер свою, принамсі, ближайшу будучиню Юрась зв'язує з дайвінгом. І ось як приймалося таке рішення, чи це була давня мара про підводний світ, чи ось як буває, поспробував і затягнуло?
Спочатку, да, спробував і затягнуло. А от зараз вижу, що це мара. Тому що це моє особисте міркування. Я лічу, що кожен чоловік повинен у житті займатися тою справою, яка ось по душі. Вельми шмат народ Білорусі, я ведаю, вони працюють економістами чи менеджерами там, у банках чи у яких-небудь госструктурах. І ведаєте, ось та праця, де вони працюють, не приносить їм захоплення ніякого. Вони глядять на годинник з 9 до 6 годин, спішають домой, як там випити горілки, а ще нещо. А у моїм випадку, я лічу, що це просто своєособливий подарунок судьби, коли я займаюся зараз тим, що мені приносить радість в житті.
Юрась уже має дві едукації – середньою медичною і вищою у міжнародних економічних дочиненнях. Так що про офісну працю він говорить з власного досвіду. Сам він від теплого офісу відмовився свідомо.
На конт теплого офісу, коли це була б інша країна, коли це була б нормальна країна з нормальними економічними стосунками, з нормальними правилами гульні, то чому ні? А зараз ситуація складається так у Білорусі, що людей вимушають в'їжджати, просто вимушають, і не тільки по політичних, а по економічних мотивах і по моральних, тому що не кожен чоловік може жити у країні, де панує несвобода. Особисто я ні. То, що тичиться ось праці, то спеціальності, то, що касається гостей, структур, то тут все ясно, в общем, на сегодняшний день. А то, что касается бизнеса, по большому счету, бизнеса как такового на сегодняшний момент в Беларуси, это мое особистое меркование, нема. То, что зараз існує, это не бизнес. А осталось некоторые крупных компании, всякие находятся под кровом державы, а остальные средние мелкие практически потиху заходят. Ну, это вельми складано. Тому, знаете, надоело с этим змагаться зусім, и тем более, что дайвинг это моя мара.
З нашої розмови я зрозуміла, Юрась стала сочити за білоруськими подіями у інтернеті, шукає інформацію на незалежних білоруських сайтах.
Всі білоруси, яких я ведаю, які живуть за межою, молодь. Ось я була у Франції, у друзів у Парижі, общався з білорусами, які там працюють, вчаться. Усі білоруси, усі не цікавляться тим, що тут робиться на родині. Вони усі сочать, усі читають інтернет-сайт, усі смотрять Euronews, усі 100%. Ось вони росіяни не. Ось у росіян, як би, вони, їм це не вельми цікаво, те, що робиться у Росії. Вони займаються своїми лічними справами, там, бізнес, кар'єра. Ось, що тишиться білорусів і українців так само, вони вельми-вельми відсочують то, что робится, и вельми нервуются, коли где на родине отбываются. Ну, это добрый знак, насамрэч. Я лечу, что вельми шмат людей и в Беларуси, люди боятся, боятся, вот, но я так лечу, что засталося вельми шмат часу, коли нечто изменится, потому что молодь, вот, как у Карла Маркса, главная движущая сила, это рабочий класс, я лечу, что в сегодняшних оставинах это молодь. За молодью будут все остальные. Я зараз вот, читаю новины белорусские, заходил вот черный белорусский партизан, и предпринимальники акцию проводят в Беларуси. Я бачу, что происходит в Египте. Тут так само есть автозаки, вот, подобные на наши, которые ездят по улицам. Но в этой автозаке не хапают людей, как у нас. Просто они перевозят полициантов. В Египте есть особливость. Тут с початку 80-х годов денежное чрезвычайное становище юридично. Его никто не отменял. Але по степени свободы, чисто внешне, я лишу, что значно эта степень выше, чем в Беларуси. Коли вот здесь был Хэллоуин, люди наражались у различные костюмы. А я ведаю, что у Менску тогда затримали хлопцев у девчат, посадили в тюрьму. Ну, это жах, просто жах. Даже в Сумерской краине такого нема.
И это Беларусь, якая знаходится в центре Европы, зазначает Юрась. Ён зауважыў, што Егіпет можна назваць краінай найбольш еўрапеізаванай у рэгіёне. Практычна ўсе ведаюць ангельскую, добрая вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне, ну і пры гэтым асаблівасці мусульманскай, пераважна суніцкай краіны, вядома, адчуваюцца. На жаль, усяго адной перадачы не ахапіць, а экзатычную краіну добра пабачыць на свае вочы.
Я хочу выказать свои пожелания людям, которые живут, работают в Беларуси, которые не ведают, как им решать свой лёс, когда у них есть желание нечто изменить, поехать. Это не обязательно Египет, это может быть Доминиканская республика, или там Австралия. Не обязательно съезжать там всюду. Родима на есть родима, можно ехать на год, на три, как робить европейцев, попрацевать, потом вернуться на родиму, там нечто робить. Коли есть такое желание что-то изменить в жизни, треба решать для себя, треба принимать решение.
І я попрасіла Юрася распавесці, што тычыцца дайвінгу, падводнага плавання. Нязвыклая ўсё-ткі для беларусаў прафесіі. Што найперш патрэбна? Грошы, асаблівае здароўе, здольнасці?
Ведаць, галоўнае марыць. Вось, грошу трэба не так шмат, таму што я ведаю, вось, тут у адным з дайв-центраў працуе хлопец з Расіі. Вось, ён, у него практычна зусім не было грошаў, калі ён сюды прыехаў. Ён працуе зараз у центру на ресепшн, отримливая зарплату, ему центр предоставляет жихло, а параллельно он улучшается бесплатно. Когда я шукал несколько центров, таких крупных, шарных, серьезных, да, где вельми добро улучшают по дайвингу, когда я искал центр, было несколько вариантов. Пусть пропоновал один из центров итальянских улучшаться так само бесплатно и працевать параллельно.
Значит, гроши не головные, ну, как звичайно и кажут спрактикованные люди, а с здоровье, некие особливые физичные якости. Ці дайвинг это только для обраных? Коли не для самых богатых, то для самых здоровых.
Здоровье, хотя есть специальные программы у дайвинга, предназначенные для инвалидов. То есть люди ныряют у 70 годов, у 80 годов. И люди ныряют без ног, без рук. Не ведаю, какие должны быть захворывания, эти недостатки, чтобы не немогчимо было погружаться в валанку. То есть самое главное – марить. И самое главное, как каждый человек вырашил для себя. Это его хобби, и он хочет связать с этим жить. Подумать вельми шмат, подрихтоваться, да, найти краину, якую ты хочешь это робить. Краин для дайвинга вельми шмат, но вы ведаете, какая зараз ситуация в нашей краине, и с визами, и с остатним. Для белорусов, на жаль, в отрознении от наших соседей, тех самых россиян или украинцев, это вельми большая проблема зараз выехать. Тому нужно вырашиться с краины и ехать. Самое головное – это мара и принятие решения. Вырашить, расшиться на что-то и денежить.
Гэта кажа Юрась. Ён вучыцца цяпер у Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Апошнім разом быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволены. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
Вы на хвалях начной свабоды. У Мінску 23:30. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У Мінску сёння адбываліся суды над затрыманымі учора ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Штрафы і арышты прысуджаныя 22 чалавекам. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Тым часам прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Мінску наступнай акцыі 18 лютага. Александр Лукашенко падчас наведавання Менскай гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён выказаў думку, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбна апазіцыі. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разгледзелі папярэдні варыянт справаздачы пра становішча ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваў італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, спецыяльны дакладчык у справах Беларусі. Ён прыязджаў у Мінск летась у кастрычніку. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнін. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў у падтрымку ПКБ, іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Паводле звестак кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі прыпыненай партыі камуністаў беларускай Уладзіміра Сякеркі, 22 замовы на пікет накіраваны ў гомельскі гарвыканкам ад жыхароў абласнога цэнтру. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма США знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення усесветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду США. Рада бяспекі ААН сёння праводзіць тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе Газы. Тым часам Ізраіль сёння на адзін дзень змякчыў блякаду паласы Газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой Газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Міністр замежнай справы пяці краінаў, сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыну згаднілі праект новай рэзалюцыі Рады бяспекі ААН адносна іранскай ядзернай праграмы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра 6 раніцы і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з мастаком і літаратарам Артуром Клінавым з нагоды выхаду яго новай кнігі, прысвечанай Менску. Але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У панядзелак дробныя прадпрымальнікі, незадаволеныя шэрагам абмежаванняў, уведзеных уладамі датычна іхнага бізнесу, зноў збіраюцца выйсці з пратэстам у цэнтр Менску. Падчас мінулай акцыі 10 студзеня многія ўдзельнікі мітынгу і шэсця былі затрыманы і пакараны арыштамі. На тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось што піша на гэты конт Александра Навумова з Менску. Прадпрымальнікі не тыя людзі, якім трэба спачуваць. Ведаю некаторых з іх. Будуюць багатыя асабнякі, купляюць кватэры, мяняюць кожны год шыкоўныя машыны, добрыя на яшчэ лепшыя, адпачываюць за мяжой, летам на Мальдывах, зімой у Альпах. Не веру, што ў іх адбіраюць апошні кавалак хлеба,
Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі, чыноўнікі з сувязямі і з грашыма. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэта клічыць Александра Навумова з Менску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць. Вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў 6 класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, усё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, давіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавіла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, ў адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце, звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці – дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца», – напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юскага раёну. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Правда, вырашыць спрэчку з працадаўцам наконт нявыплачаных заробкаў чыноўнікі ды падатковыя інспектары наўрад ці дапамогуць. Хутчэй за ўсё давядзецца звяртацца ў суд. Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звяртацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Сакаловіч, выпадак іншы. Легальна працуючы ва ўласнай дзяржаве, вы маеце ўсе правы на тое, каб з вамі сумленна разлічваліся за зробленае. Наступны ліст ад Віктара Ярамеевіча з Менску. Слухач піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода ды іншых медыяў. Цытую ліст. Дзяржаўныя СМІ не чытаю і не слухаю. Зневажае і раздражняе не толькі змест са сталінскай ідэалагічнай начынкай, настальгія па СССР, але і намаганні вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мякчэй за жыхароў якой-небудзь тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боясь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа. У сваім лісце Віктар Ярамеевіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў свабоды і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы свабоды. Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг свабоды. Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», напісаў у сваім лісце Віктар Ярамеевіч з Менску. «Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевіч, як даўняму сябру свабоды і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак». На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на свабоду верш, у якім ёсць такія радкі. «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Штрафы і арышты, прысуджаныя ў Менску больш як 20 удзельнікам учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Гандляры ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Вялікая частка не бачыць іншага выйсця, як баставаць у лютым і не плаціць падаткаў. Александра Здзвіжкова, якога пакаралі 3 гадамі зняволення ў калёні ўзмоцненага рэжыму за перадрук карыкатуры на прарока Мухамеда, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. На ўсясветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Прафкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Змітра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі цэны для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. а далей на наших хвалях перадача «Вольная студия». 17 студзеня у Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна было прэзентаванае беларускае выданне раману мастака і літаратара Артура Клінава пад назвай «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Твор напісаны на заказ нямецкага выдавецтва, часткова ён перакладзены на французскую і ангельскую мовы. Якім паўстае Менск перад вачыма заходнееўрапейскага чытача? Пра гэта ды іншае пасля прэзентацыі ў аўтара пытаўся Міхась Скобла.
Артур, и нарешьте ваш знакомитый роман пришел и до белорусского читача. Нагадаю, что при конце минулого года вы презентовали свой твор у Брюсселе и у культурной столицы Европы Парижи. Скажите, як успринял ваш город Солнца, пераборливый, да, треба думать, перекормленный самой разной литературой заходнеевропейский читач?
Ну, я хотел бы додать, что, по-перше, широк презентации отбылося у Немеччине, в Берлине и Дрездене. Повсюль роман принимался с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мая зусім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее метов в этой книжке это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 году, как раз в сороковику, я был в Берлине с лекцией про город Солнца. В этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там нечто сказали про Беларусь. А что за краина? Европейский человек практически ничего не ведает. Просто вот ведомых брендов. Чернобыль, Лукашенко, вот и нечто такое. Потребна была книжка.
Короче, кажучи, вам да помогла Плоша. Она ваш суавтор.
Безумовно. Это была Плоша, мой суавтор. Але с другого боку, это и была отказность, якая легла на меня. То есть, треба было дать эту книжку, у якой максимально, але у стислой форме, але дать максимально шмат информации про краину.
Мне часто такое здарается. Белорусский творца пишет роман на заказ немецкого выдавецтва. Дарэчы, назва нямецкамоўнага варыянту адрозніваецца ад беларускага. Арыгінальная назва «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца», а нямецкую можна перакласці гэдак. Менск – сонячны горад мроі. Зоненштадт дэр траўме. Ці давялося вам яшчэ што-небудзь мяняць у рамане, калі ён выходзіў у Франкфурце на майне, каб больш зразумела было нямецкаму чытачу?
Не, на самой справе змілася толькі назва, а тэкст падставовы ён фактычна ідэнтычны.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, а маль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячагадовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего не мая. Чому все ж таки вы вырашили показать менавито такую историю Менску?
Той город, про який пише Венслова, ён існує у реальності, а я акцентував на тое, що реальність існує зараз тут, у гэтым городі. Хоча назва «Малая подорожная книжка по городі Сонце», вона так само не випадковая.
Це скариновская назва.
Так, це скариновская назва, а калісті це був жанр. «Малая подорожная книжка» – це був цілий літературний жанр. Але коли вернуться до Венслова, то, в принципі, у моїй книжці я так само даю шмат історичних ніяких фактів і подій. Тобто це не тільки розповідь про советский Менск. Великий кавалок книжки просвечены как раз истории. Але один, что эта история там подадена в такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть каким подорожником, те, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадена в такой стислой, такой, в образной форме.
Артур, не здарма кажут, что все спознается у поравнанні. Вы в своем романе стиплые, на первый погляд, архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейскими. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструирования своего нового стилю выкрестовывали самые разностайные достижения попередней культуры. И тому у стилистицы Минска выкрестовываются амаль усе формы архитектурных стилей, якія были існавали попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старожитно-египетские формы, и там старожитно-античность. Конкретно конкретно, ну, шмат помнікаў і палацаў, у якіх якбы гэты стыль, гэтыя формы вельмі дзіўна спалучаюцца. Ну, напрыклад, палац тэлевізіі.
На вуліцы Камуністычнай, на Свіслачу.
Так, на вуліцы Камуністычнай, дзе вельмі дзіўна спалучэнне трох вельмі розных стыляў у гэтым будынку. Па-першае, перад гэтым палацам стаіць каланада па форме, якая нагадвае вось старажытна-егіпецкі храм Луксора. Гэта каланада прыстаўлена да абсалютна канструктывісцкага цела будынку, але праз гэты канструктывісцкі фасад прарастае такі вельмі такі сціплы, але такі якбы нават троху сарамлівы барочны партал, які вось троху нагадвае касцёл Эль-Джезу ў Рымі. І вось такія дзіўныя спалучэнні ў архітэктуры гэтага горада сонца, і яны характэрны для яго.
Слухайце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, які на мінулым тыдні прэзентаваў у Менску свой раман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну проста павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта ўгледжанне пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мяне гэта метафарызавана, бо горад сонца, а тое, што яму працістаіць, гэта Няміга. Няміга, як вядома, з літоўскай, з балцкіх моў, гэта бессонне, гэта та, якая не спіць. І тут якбы ёсць дуалізм, якбы ёсць горад сонца і горад бессонне. Горад сну, горад бессонне, горад сонца, горад ночы. І яны натуральна якбы знаходзяцца ў пастаянным змаганні, і пэўна, што якбы горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму працістаіць. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама дзяліць. Бо савецкі Менск і горад сонца гэта не тое ж самае. Бо горад сонца гэта толькі частка савецкага Менску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо якбы да горад сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Менску, гэта ўжо якбы не мела дачынення да горада сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, ну, якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прычына тут, мабыць, ўсё ж такі хутчэй не ў містыкі стаяння горада сонца і бессоння Нямігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, все, што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ, Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А па-мойму, любы горад гэта найперш натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніі магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сабе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. І яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што якбы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў у 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць якбы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Куба, бы у одним из интервью уже незадолго перед смертью, у 80-70-х годов. А эту информацию мне распавел Тодор Кашкуревич, який занимается белорусской космологией, и он бы отказал на это питание больше авторитетно и больше детально. Меня это, на самом деле, вельми затекавило, и тем больше, что это просто была не просто информация, как бы сдивляя, это информация, которая, в принципе, подтверждает певные мои отчувания, что эта территория, эта земля, на самом справе мая некую мистичную, в добром смысле, аномальность. А что тычется Кубы, то я думаю, что, напевно, коли он это хотел робить, то он имел певные некие подставы для этого. Я думаю, что эти подставы, напевно, он мог черпать с таких границ, которые зараз попросту закрыты, амаль для всех.
Артур, теперь аккурат реконструируется Менский театр оперы и балету, на даху якого, поводле першапачатковой задумы архитектора, повинен был стоять помник Сталину вышинёю ажно 60 метров. Погодитесь, что для вашего города Солнца гэтая архитектурная доминанта была б, ну, вельми да речи.
Безумовно. И это, может, конечно, тема вельми спрэчная, але калі пэвные проекты, якія не были до конца реализованы у те годы, ти просто были у проектах и не были нават пачаты реализовываться, калі бы их реализовать зараз, то, напэвно, это, як бы, попросту настолько узмацнило концепцию и вогуле эстетику города Солнца, что, безумовно, это было бы цікаво для города Солнца. И, в пэвном сэнсе, и для всей краины, бо ведайте, что город Солнца, это не просто прыгожий литературный мит, это то, что, в принципе, калісьці будет трансформовано у туристичный бренд, и с этого бренда Украина может, в принципе, иметь вельми неблагий прибыток. Размова идет про миллиарды туристичных грошей, которые могут прийти в эту краину у будущей.
Ну, перестаньте, видать, с такой самой задумой будавалась ведомая линия Сталина. На Урате там некие миллионы доляров покидают туристы.
Тут под городом Солнца больше серьезные аргументы и больше серьезная фактура.
Короче, кажучи, вы шкадуете, что монумент Сталина не будет стоять на театре оперы и балету.
Пытание неоднозначно, але трошку так. В пэвном сэнсе такого Диснейленду, только это было бы, конечно, цікаво.
И апошнее пытание, Артур. Як твердить франкфуртское выдавецтво, ваш роман «Мая поспех у Немеччине». И допустим, что жыхар Кёльну, Мюнхену ти Берлину прочитая его и приедя у Менск туристам. Як вы лечите, город Солнца его не расшаруя?
Покуль, что не. Але у будущем боюсь, что так. Покуль, дякую Богу, он як бы был амаль не кранутый, так, як бы хвалей, як бы великих грошов. Можно сказать, мелкобуржуазный хаос еще як бы не наклав на его ось такие отбиток, коли город не зможет тратить атмосферу. Я веду, что зараз есть проекты, якія просто могут, напевно, знищить тело этого города. Например, за палацем музеем войны арабы збираюць будувати отель, там 16-поверховый. На сегодняшний день город Солнца – это цельный ансамбль. Такие маршруты повинны з'явиться. Город Солнца – это абсолютно уникальность. Реально такого артурного помника больше нигде в Европе и в свете нема.
И вы готовы для того, как попрацовать экскурсоводом?
Ну, чему не? Конечно.
Гостем Михася Скублы у вольной студии был мастак и литератор Артур Клинау.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
І завтра, 23 студзеня, у інтэрнэце на нашым сайце о 13 гадзін па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18 годины наши передачи гучают на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
А 20 године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!